galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa jimco 13 bisha March sanadka 2020, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban, sidoo kale efemida geeska Afrika. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo anigu Jamaal Axmed Cismaan.
Qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii baaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorka dumarka ee dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska Soomaaliya.
Nin walba gabadh buu dhalay, mustaqbal bay leedahay, hooyaa dhashay, inay u eegaan xaggaas ka arkaan weeye.
Gabdhaha dhibaatooyinka dhanka shaqada iyo shaqagelinta ee waxaa ka jirta waddankan, haddaad nafku haysanin garabka intuu ku qabto aan meel ku geynaynin, dan shaqa ma siin.
Haween siyaasadda u taagan ayagana ay codkooda gaarsiiyaan haweenkaas aana ogeyn in ay jiraan haween aad adag oo wax samayn karo.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dalka Kenya oo laga helay kiiski ugu horreeyay ee qof qaba cudurka coronavirus.
And fellow Kenyans, I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case.
Waxaan wasaaradda caafimaadka ay idiin xaqiijinaysaa in cudurka coronavirus kiiskii ugu horreeyay dalkani Kenya lagu arkay.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Lix qof oo ka mid ah milishaadka ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay in lagu dilay deegaanka Jiroole oo ka tirsan ismaamulka Gaarisa, halkaas oo dagaal uu ku dhex maray iyaga iyo ciidamada Jimcihii maanta, sida ay saraakiisha dalka Kenya sheegeen. Iskuduwaha dhinaca amniga Kenya u qaabilsan gobolka waqooyi bari, Master Nicholas Indelana, ayaa xaqiijiyey dhimashada milishaadkaasi, isagoo intaasi raaciyey in ay kooxdaasi ay gacanta ku hayeen in koox kale oo ka tirsan kooxdaasi ay gacanta ku qabtaan oo ciidanka amnigana ay hayaan. Nicholas ayaa intaasi raaciyey in Al-Shabaab ay hayaan oo qabo dhaawac kasoo gaaray howlgalkan, ayna daweynayaan sida uu markaasi u fudeeyo baaritaano la xiriira qorshayaasha Al-Shabaab.
Kooxda Al-Shabaab ayaa saaka waabarigii sarkaal ciidan iyo laba ilaaladiisa ah ku dilay weerar gaadmo ah oo ay ku qaadeen degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe, sida uu v o eda u xaqiijiyey gudoomiyaha degmadaasi. Gudoomiye Axmed Xuseen ayaa sheegay in saldhigga la weeraray oo ku yaala bartamaha Mahadaay sidoo kalena la dhaawacay laba askari kadib israsaaseyn in muddo ah socotay. War qoraal ah oo lagu daabacay baraha internetka kooxda Al-Shabaab ayaa ku sheegatay inay la wareegtay xarumaha ciidanka Hirshabeelle ee degmada Mahadaay. Askarta weerarka lagu dhaawacay ayaa la gaarsiiyey isbitaalka magaalada Jowhar si loogu dabiibo.
Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa la go'doominayaa muddo 2 toddobaad kadib markii xaaskiisa Sofia laga helay coronavirus shalay. Ra-iisul wasaaraha ayaa caafimaadkiisu wanaagsan yahay, welina laguma arag wax astaamaha oo coronavirus ah, sida waafayeenkiisu ku sheegay qoraal uu Twitterka soo dhigay. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Trudeau ayaa Khamiista sheegay in Sofia Gregory Trudeau ay kasoo laabatay munaasabad ay khudbad ka jeedinaysay oo ka dhacday Britain, laguna arkay astaamo ay ka mid yihiin qandho habeenkii Arbacadii. Sofia ayaa la godoomin doonaa halka ra-iisul wasaaraha uu iskiisa isu godoomin doono muddo 14 maalmood, sida lagu sheegay bayaan. Xafiiska Trudeau ayaa sheegay in dhakhtarkiisa uu ku waaniyey inuu sii wato shaqadiisa maalinlaha, halka uu si gooni ahi isu karantiili doono maadaama aan weli wax astaamaha lagu arkin.
Dowladda Kenya ayaa mamnuucday dhammaan dhacdooyinka waaweyn ee bulshada ay isugu yimaadaan kadib markii dalkaasi laga xaqiijiyey kiiskii ugu horreeyey ee coronavirus ah oo lagu arko bariga Afrika. wasaaradda caafimaadka ee kenya ayaa sheegtay in kiiska laga helay haweeney kenyan ah oo kasoo laabatay dalka maraykanka. Kenya oo ah dalka ugu hodansan gobolka islamarkaana xarun u ah shirkado caalami ah iyo hay-adaha qaramada midoobay ayaa ah dalkii 11aad ee ka hooseeya saxaraha afrika oo laga helo xanuunka coronavirus. wasiirka caafimaadka ee kenya Mutahi Kagwe ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in inkasta isu imaatinka dadweynaha la mamnuucay laakiin haddana iskuullada ay sii furnaan doonaan. Wax yar kadib markii lagu dhawaaqay warkan ayaa shacab badan waxa ay bilaabeen inay dukaamada aadaan si ay u soo iibsadaan waxyaabaha gacanta lagu nadiifiyo. Kawa ayaa sheegay in haweeneyda laga helay cudurka la dhigay xarun caafimaad oo xarunta caafimaad ee ugu weyn dalka Kenya ee Kenyatta National Hospital.
sharci cusub oo Taiwan ay soo saartay ayaa warbaahinta ka mamnuucaya inay baahiyaan qaybaha kala gedisan ee warbixinada la xiriira in qofka nafta uu iska qaado iyo tabta uu adeegsaday, si looga hortago in dad kale ay habkaasi adeegsadaan oo isticmaalaan. Ku dhawaad 7,000 oo dhallinyaraha ayaa isku dayay inay noloshooda israafiyaan sanadkii 2018 sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka iyo fayodhowrka. arrintaasi ayaa 19% ka badan heerka dunida uu ka joogay qofka noloshiisu goynaya. sanadkaasi waxaa dhimashada isdaldalida ay gaartay 3,865. sharcigaasi cusub ayaa haddii warbaahinta sida wargeysyada maalinlaha ah, websaydyada TV-yada iyo dhammaan warbaahinada kale lagu helo lagu xukumi doonaa $30,000 Mareykanka oo ganaax lacageeda haddii ay muujiyaan sawiro ama videoyo muujinaya sida uu u dhacay falkaas. sidoo kale ganaaxaasi waxa uu qaban doonaa cid kasta oo baahisa hababka iyo qalabka loo adeegsado nafgoynta.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Halka wararkaasi aad ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana Kenya, wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa sheegtay inay heleen kiiskii ugu horreeyey ee qof qaba fayraska corona. wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Kenya, Mutahi Kagwe, ayaa sheegay in xanuunka laga helay haweeney ka tagtay Mareykanka oo sii martay magaalada London. wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Gaarisa.
wasaaradda caafimaadka dalkani Kenya ayaa shaacisay in markii ugu horreysay cudurka coronavirus qof qaba dalkani Kenya uu soo gaaray, haatana lagu karantiilo dabiibna loogu sameynayo isbitaalka qaranka ee Kenyatta National Hospital. wasiirka caafimaadka dalkani Kenya, Mutahi Kagwe, oo shir jiraad ku qabtay magaalada Nairobi, ayaa sheegay qof dumar oo kasoo noqday Ohio dalka Mareykanka soona maray London inuu ahaa qofka keenay cudurkaasi dalkani Kenya xalay tosiqdi dhexe.
And fellow Kenyans, I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya.
saaxiibadayada Kenyaanka dhammaantiin, waxaan wasaaradda caafimaadka aydiin xaqiijinaysaa in cudurka coronavirus kiiskii ugu horreeyey dalkani Kenya lagu arkay. kiiskan waxaa la arkay oo la xaqiijiyey xalay oo ay bishu ku beegnayd 12-ka, kaasoo noqonayay midkii ugu horreeyey ee dalkani Kenya laga soo sheego. qofkan kiiska laga helay waa Kenyan, kana soo laabtay dalka Mareykanka, wuxuuna dib ugu soo noqday Nairobi, wuxuuna soo maray magaalada London 12-kii bishan oo ahayd habeenkii xalayto, ayaana caddaynta rasmiga ugu dambeysay aynu ku xaqiijinay adeegyada kala duwan ee caafimaadka ee dalkani Kenya ee baaritaanada loogu sameynayay cudurkaasi coronavirus.
Mr. Kagwe ayaa sheegay in diyaar garow xoog leh dowladda dalkani Kenya ugu jirto in cudurkaasi qaab walba loogu hortagi lahaa. shacabka dalkani Kenyana wuxuu ku dardaarmiyey in ay dadaalo ka muujiyaan isku soo baxyada iyo weliba goobaha isugu imaanayaan inay noqdaan goobo inta badan fayadhowrka ay kor u yeelaan.
laakiin halkan waxaan rabaa inaan kaaga sheego in bukaankaasi uu yahay mid xaaladiisu ay degan tahay, heerkulkeedu aad ayuu u degan yahay, ma aha sidii hore, wayna cunaysaa, waana qof caadi ah oo caafimaadkiisu fiican yahay. laakiin ma doonin inaan fasaxno ilaa iyo dabiibka lagu sameynayo kadibna la xaqiijiyo inay tahay mid ka maran cudurkaasi, laakiin waxaan idin xaqiijinayaa xaaladeedu inay tahay mid aad u degan. haatan
dowladda ayaa dhankeeda kale joojisay dhammaan isku imaadyada iyo weliba kulamada diineed ama isku soo baxyada guud ahaan dalkani Kenya lagu qabanayo, iyo weliba tartanada iyo dhacdooyinka kala duwan ee iskuullada iyo weliba hamacadyada kala duwan ay ku sameeyaan qaybo badan oo dalkani Kenya ka tirsan waxayna sheegtay in preska haatan dowladda ka soo foosaaray dhanka fayraskaasi corona ee qaybo badan oo dunida ku soo fiday in haatan saameyn uu ku yeelan karo inta badan muwaadiniinta Kenyaanka dalkani Kenya ku nool. Fayraskan corona ayaa Afrika ka soo galay Congo, halkaasoo ilaa iyo 19 qof uu saameyn ku yeeshay, waxayna noqonaysaa ilaa iyo 12 dal oo Afrikaan inuu si haleel haleel ugu fiday. Kenyana waxay noqonaysaa dalkii ugu dambeeyay cudurkaasi lagu arko. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Aad buu mahadsan yahay Shire. Isla wararka xanuunka coronavirus ayaan ku gudajinaaye. Cudurkani xanuunka coronavirus ama COVID-19 waxa uu saameeyey ganacsiga adduunka laga bilaabo socdaalka gaadiidka kala gedisan sida diyaaradaha iyo maraakiibta iyo socodka dadweynaha. Dhinaca kale, waxaa hoos u socda dagaal aan muuqan oo ganacsi oo dowladaha qaar iskula jiraan saameynta cudurkaas darteed, waxaana ka mid ah Ruushka iyo Sacuudiga oo xilligan dagaal qabuu ka dhaxaluusan yahay. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ka soo bilow isu socodka dadka caadiga ah dugsiyada iyo jaamacadaha wax laga barto meel kasta oo ay dadku isugu yimaadaan, goobaha lagu caweeyo iyo meelaha laga cayaaraba, saameyn muuqata ayuu ku yeeshay xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus. Haddii aynu eegno haddaba dhinaca ganacsiga, Ruushka iyo Sacuudiga ayay u muuqataa inay xaaladi ka dhex abuurantay. Sacuudigu waxa uu sheegay inuu saliid badan soo saaray isagoo ula jeeda Ruushka. Maxamed Caalin waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha caalamka, waxaana weydiiyey qaabka uu ganacsiga saliidda u saameeyey xanuunkani.
Waxa weeye ee adduunyada aan ku noolnahay, xanuunkan caabuqan coronavirus ee dilaacay waxa uu saameyn iyadoo murankii uu isla markiiba bilaabmay OPEC oo aanu Ruushka ku jirin iyo Sacuudiga, waxa uu saameyn ku yeeshay markaa dhammaan iskuulladii baa la xiray, magaalooyinkii baa la xiray, tareemadii baa la joojiyey, diyaaradihii baa la joojiyey. Markaa energiguna waxa weye waxa ugu badan ee bini aadamku isticmaalaan. Markaa waxa dhaqaalihii adduunka ama maraakiibta wax qaadaysay ama diyaaradu wax qaadayay ama muxuu ahaa warshadihii soo saarayay productionka oo ahaa qalabka la isticmaalo oo nooc kasta ah, adduunkuna waxa la leeyahay 50% alaabta waxay uga timaadaa China, adduunka maanta lagu nool yahay. Markaa hadday arrintii saameyn ku yeelatay, waxaa noqotay in mataqaanaa adduunyada ay kala xiranto, gaar ahaan wadanka China oo adduunka kale ka go-o, koonfurta Kuuriya ee adduun kale ka go-do, Talyaaniga ogtahay adduunka cuntada iyo dharka inuu soo saaro adduun kale ka go-o, in mataqaana Maraykanku ku dhawaaqay inuu Yurub iyo mataqaanaa Maraykanku kala go-o. Markaa shidaalkiibuu saameyn ku yeeshay, dadkiibuu saameyn ku yeeshay, dhinaca kasta caabuqa uu dhibaatay.
Dadka ka faallooda siyaasadda caalamiga ah ayaa aaminsan in dalka Ruushka la doonayo in madaxweynihiisa xaalad dhaqaale lagu abuuro, sababtaasna uu Sacuudigu saliidda u soo saarayo oo u badinayo. Ruushka maxaa arrinkan uga meel yaalla Sacuudigu saman kaga adkaan doonaa dagaalkaasi? Waa kan mar kale Maxamed Caalin.
Waxa weeye ururka OPEC oo la aasaasay 1960-kii oo ay aasaaseen founderiska Iran, Sacuudiga, Kuwait, Ciraaq iyo waddanka Venezuela iyo markii dambe Qatar soo gashay, Ruushku seefad buu ka yahay. Ruushku member kama aha, Ruushku iyo Norway member kama aha OPEC. Markaa dhibaatada jiray Ruushku waa waddan wax soo saar, marka adduunka laga hadlay shidaalka, wax soo saarka shidaalka adduunka lambar one waxa ah Maraykanka, lambar two-na waxaa noqonaya waddanka Sacuudiga, kadib Canada soo gelaysa, China soo gelaya, halkaasoo Ruushka soo gelaya. Markaa maadaama hadda shidaalka ugu kuwaalatiga badanna adduunka Sacuudiga iskale, shidaalka adduunka ugu badanna Sacuudiga iskale, markaa Sacuudigu waxa kale u dheer wuxuu haystaa dahab. Markaa maadaama Putin uu 20-kii sane ugu dambeeyey siyaasadda Ruushka uu ku jiro, ayaa hadda waxa cabsi laga qabaa inuu markii shalaal isu soo taago dagaalkii Syria socda. Markaa Sacuudigu dharka ayuu dhigtay, wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inaan tuso inaan kula dagaalamo dalka Ruushka shidaalka, oo aan shidaal jaban keeno, oo aan keeno meeshii uu taagnaa 30 sano ka hor meel ka jaban, ilaa aan gaarsiiyo fuusto shidaalka ah ee cayriin $20. Marka waxaa dhici kartaa inuu ahaa 20 sano ka hor shay tobankaba ahaa $10 marka dagaalkii Ciraaq ee dhacay Kuweyt oo kale. Markaa waxa adduunku la yaaban yahay geesinimada Sacuudigu muujinaya. Sacuudigu wuxuu leeyahay dagal baan ka dhigayaa oo waxaan gaarsiinayaa 2 million barmiil bardhig baan gaarsiinayaa.
Dowladda Maraykanka sidee ayay u aragtaa dagaalkan Sacuudiga iyo Ruushka ee ganacsiga saliidda? Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Maraykanka iyo caalamka ayaa su-aashaasi ka jawaabaya.
Runtii arrintaasi aad bay Maraykanka u saameysay, sababtoo ah waxaa jiray inkastoo uu cudurkani dhaqaalaha Maraykanka oo dhan wax weyn u geysanayo, haddana marka la fiirso saliidda waxaan loo yaqaan gaaska iyo shayl saliidda shaylka loo yaqaano xoogaa ka qaalisan midda ay soo saaraan sacuudiga iyo waxay ahayd meelaha ugu korinta badan oo dhaqaalaha runtii layslahaa maraykanku waabu ka kaaftoomayba saliidda badda laga keeno wuxuuba xataa bishii hadda janaayo lasoo dhaafay uu rabay inuu u dhoofiyo oo u iclaamiyey inuu u dhoofiyo saliidda china iyo dhulkaas taas ayaa keentay markaas in ruushkii ay ka xanaaqaan arrintaasoo iyagu ay suuqa u arkayeen marka waxaad moodaa dagaalkan hadda inuu maraykanku si dadban ugu jiro inkastoo hadda ay hor socdaan ruushka iyo sacuudiga oo iyagu yaraynaya productionkii ama kordhinaya productionka ama wax soo saarkii saliidda sicirkiina uu markaa aada u jabay waxaad moodaa in ay salka ku hayso taas maraykanka oo iyaduna suuqa soo gelaysay marka maraykanku aada buu dagaalkaas uga xun yahay gadaal buuna uga lamaansan yahay oo arrinta weliba sacuudiga baad moodaa inay hadda isku dhinac yihiin oo laleeyahay sacuudiguna wuxuu rabaa inuu kaga mooso dhibaatada ruushku u geysan karo saliidda maraykanka
dalalka afrika ee saliidda soo saara sidee ayaa dagaalkan wadamada kan waaweyn ku jiraan uu u saameynaya waa kan mar kale cabdiqafaar cabdiwardheere
wax weyn bay u saameynaysaa sababtoo ah markii uu bato wax soo saarka sida hadda sacuudiga oo kale waxaa la leeyahay ilaa iyo 4 million oo fuustay ku darayaan bishiiba oo hadda laga bilaabo bishan maarso iyo wixii ka dambeeya ruushkuna sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu wax soo saarkiisa uu kordhiyo marka markii ay wax soo saarku bataan oo dalalkaa saliidda badan haysta ama ruush maraykan sacuudi ha noqdee waxaad moodaa kuwan yaryaroo afrika iyo dalalkaas soo koraya xataa latin america iyo wax soo saarkoodii iyo dhaqaalihii ay kaga tiirsanaayeen xagga saliidda waxaad moodaa inuu aada foos ugu dhacayo sababtoo ah waa demand and supply mar haddii maaragtay soo saarku uu bato oo saliiddu ay adduunka o dhan qarqiso waxa weye qaymihii baa dhacaya qaymihii hadduu dhacana dalalkii dhaqaalahooda sida nigeria iyo dalalkii uu saliidda ku tiirsanaa oo wax soo saarkooda ugu weyn ay saliiddu ahayd iyadana dhaqaalihii dhulku gelaya waxaalaalihii waxay qiyaasayeen oo dhan dhaqaalihii waa jabayaa sicirkii baa jabinaya wax soo saarkoodii marka waxaad moodaa in arrintaasi ay aada u saameyn doonto dhammaan ama latin america ahaato ama ha afrika ahaatee cid allaalihii ciddii ku tiirsanayd wax soo saarka saliidda ilaa iyo dagaalkan hadda uu joogsado oo opec iyo ay heshiis galaan ruushku
aada ayuu u mahadsan yahay cabdixaafid cawl ismaaciil oo warbixintaasi inoo diyaariyey isla wararka ama saameynta cudurka corona virus aynu ku jirnaaye waxaa la hakiyey ciyaaro badan oo laga ciyaaro wadamada reer galbeedka kuwaas oo malaayiin qof ay daawadaan kana xoogsadaan si ay uga helaan qutul daruurigooda haddaba ciyaaraha la hakiyey waxaa warbixintan inooga diyaariyey haruun macruuf
xanuunka corona virus ayaa si weyn u saameeyey ciyaarihii dunida sida horyaalada kubadda cagta kolayga xeegada iyo kuwo kale dalkan maraykanka waxaa la hakiyey dhammaan ciyaarihii horyaalka kubadda kolayga m b a da kadib markii ciyaaryahan ka tirsan kooxda utah jazz laga helay xanuunka corona virus waxaa kale oo waddankan la joojiyey ciyaarihii baseballka xeegada iyo tartanka kubadda kolayga oo xilligan oo kale ay yeeshaan jaamacadaha iyo kulliyadaha waddankan sidoo kale tartanka baabuurta ee lagu magacaabo naskar ayaa la tartami doonaa toddobaadkan hase yeeshee waxaa la qaban doonaa iyadoo albaabada laga xiranayo 10,000 ee dadweynaha ah ee toddobaad walba u soo daawasho taga dhinaca kalena qaaradda yurub waxaa la hakiyey dhowr ka mid ah tartamada kubadda cagta ee ugu caansan dunida dalka sbain waxaa looga dhawaaqay in xiriirka kubadda cagta ee waddankaasi ay joojinayaan ciyaarihii laaliiga si kumeelgaar ah kadib markii kooxda riyaal madrid ay sheegtay in mid ka tirsan ciyaaryahanada kooxda ee ciyaara kubadda kolayga uu xiriir la sameeyey ciyaaryahanada kooxda ee kubadda cagta sidaasi oo kale waxaa horey loo hakiyey dhammaan ciyaarihii horyaalka talyaaniga ee seria a kadib markii corona virus laga helay ciyaaryahanka u ciyaara kooxda yuventus oo lagu magacaabo daniel rugani ciyaaraha talyaanigu waxay haatan hakad ku jirayaan ilaa 3 bisha abril ee soo socota hase yeeshee waxaa si weyn loo hadalhayaa in gebi ahaanba la joojiyo tartanka sannadkan iyadoo aan lagu dhawaaqin cid ku guulaysatay horyaalka dalka jarmalka ee bundesliga ayaa la ciyaari doonaa hase yeeshee xiriirka kubadda cagta ee jarmalku waxa uu go'aamiyey in ciyaaraha lagu ciyaaro garoomo maran iyadoo dadweynaha laga ilaalinayo inay isku yimaadaan tallaabo taasi la mid ah waxaa qaaday xiriirka kubadda cagta ee faransiiska iyadoo ciyaaraha waddankaasi lagu qaban doono garoomo aysan joogin daawadayaal tan iyo bisha abril ee soo socota 15-keeda dhinaca kale waxaan lagu dhawaaqin in la hakiyey iyo in kale tartankii horyaalka waddanka ingiriiska inkastoo xalay lagu dhawaaqay in tababaraha kooxda arsenal mikel arteta laga helay xanuunka corona virus dhammaan ciyaarihii la qorsheeyey inay dhacaan maalinta sabtida ee berita ah ayaa sidoodii u qorshaysan. Hase yeeshee, waxa ayse soo taraya baaqyada lagu doonayo in la hakiyo ciyaarahaasi. Kasoko haddaba ciyaaraha baaqanaya waxaa arrintan ka imanaya culays dhinaca dhaqaalaha ah, sababtoo ah ciyaarahan kala duwan waxaa ka soo xarooda malaayiin doolar oo dhinaca telefishinada ah. Sidoo kale waxaa dakhli ka soo xaroodaa garoomada. Dhinaca kale waxaa garoomada, hoteelada iyo basaska qaadayaba ku tiirsan malaayiin qof oo shaqo ka hela dhaqdhaqaaqa ciyaaraha.
Aad ayuu mahadsan yahay. Taasi waxay ahayd warbixintii uu nooga diyaariyay Haaruun Macruuf, wararka ku saabsan hakinta horyaalada kala duwan ee ciyaaraha caalamka.
Isla Haaruun Macruuf ayaan markan ka dalbanaynaa inuu barnaamijka faaqdaada toddobaadka inuu soo jeediyo, waxaana toddobaadkan uu ku saabsan yahay doorka dumarka ee dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska Soomaaliya.
Haddii ay Soomaaliya doonayso inay ka baxdo colaadda sannadaha badan soo jiitamaysay isla markaana hanato dib u heshiisiin iyo deganaasho, waa in dhismaha waddanka ay si siman uga wada qayb galaan qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay dumarku ka midka yihiin. Haddaba gabdhaha Soomaaliyeed iyagu ma u arkaan inay doorkaasi qaadan karaan? Diyaar ma u yihiin inay ka qaalib noqdaan caqabadaha hortaagan isla markaana doorkooda qaataan? Waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaanan markii ugu horreysay ku marti qaadayaa oo arrimahan siyaasadda, amniga, waxbarashada iyo qodobo kale oo barnaamijkan ka mid ah ku lafaguraya saddex ka tirsan hogaamiyaasha gabdhaha Soomaalida, kuwaasi oo kale ah Foosiya Yuusuf Xaaj Aadan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, hogaamisana xisbiga National Democratic Party, horey waxay u soo noqotay wasiirka arrimaha dibadda iyo ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalka. Waxay ku sugan tahay magaalada Muqdisho. Magaalada Gaarisa ee waqooyi bari Kenya waxaa ku sugan Maryan Xuseen oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada Gaarisa, isla markaana hogaamisa haweenka una ololeysa nabadda iyo waxbarashada. Dalka Ireland waxaa ku sugan Ifraax Axmed oo ka tirsan haweenka ugu horreeya dunida ee u dhaqdhaqaaqa la dagaalanka gudniinka fircooniga ah. Waxay dhistay hay-adda lagu magacaabo Ifraax Foundation oo ka shaqeysa howlaha la xiriira la dagaalanka gudniinka fircooniga. Hadalkana waxaa ku horeynaysa Ifraax Axmed oo ka jawaabaysa su-aalahayd halka ay xilligan taagan tahay xaaladda haweenka Soomaaliyeed.
Assalaamu calaykum wa salaamtiin dhammaan. Run ahaantii xaaladda haweenka Soomaaliyeed hadda wax badan ba iska bedelay. Haddii loo fiiriyo waqtiyadii hore, mataqaana Soomaaliya dhibaatada badan ka jiray. Haweenka siyaasadda hadda hamiya u wada hayaan, waa ka wada qayb galayaan. Haween badanaa maaragtay 30% Soomaaliya dumarka loo raadinayo, inkastoo haweenka ay leeyihiin anaga 30% yaanan dhihinay kontana hana la siiyo. Tan kalena caqabadaha kale jira waxay tahay, waxaa jira haween aanaba ogeynba inay mataqaana xaquuq u leeyihiin inay qayb qaataan siyaasadda oo mataqaana nolol maalmeedkooda u shaqeysto oo ilmahooda biisho. Ayagana waxaa fiican in mataqaana lagu dhiirigeliyo inay cod leeyihiin inay siyaasadda geli karaan. Tan kalena in aan haweenka markaas hamigu u haya amba madaxweyne amba ra-iisul wasaare inay noqdaan, inay taageeraan, maadaama maanta Soomaaliya ay taagan tahay cod iyo qofkiisa, in maaragtay oo haweenkaas dhiirigelin lagu siiyo inay qof iyo codkiisa ay u codeyn doonaan.
Way aad baad mahadsan tahay. Maryan Xuseen, adigana halkaad joogta iyo saad u aragto heerka haweenka Soomaalida ay taagan yihiin iyo kuwa reer Kenyaba.
Asalaamu calaykum wa idin salaamaya. Anaga wadanka Kenya, horta waxaa shuruucda Kenya ku qoran oo constitutionka ku qoran 30% in qayb walbaba aan ka qaadano, laakiin haweenka Soomaaliyeed wax badan waan dambeynay oo wax muxuu ahaa dhaqankanaga iyo maxaa ahay ragganagabana xuquuqay. Laakiin hadda waxaad umalaysaa inaan heli hayno waxyaalihii aan lahayn mise xaqi aan lahayn senatorkan ku jirnaa oo magacaab aan ku galnaa, inkastoo doorasho aanan weli jirin. Kuraas waxaa jirtaa khaasatan loo magacaabay oo sharciga uu u magacaabay haweenka oo women rep la dhahay oo member of parliament ah. Markii ugu horreysay gabar Soomaaliyeed intay kursi rag la loolanto soo gashay waa muxuu ahaaye Mashimo Safiya Cabdi. Waxaan leenahay safiira gabadha Kuwait fadhida waa gabar Soomaaliyeed oo gobolkan kasoo jeedo. Gabadha Iran hadda kasoo laabatay oo sharcigeeda hadda intaa ka dhammaaday waqtigeedii iyadana gabar gobolkan kasoo jeeday ahay. Dad badanna waan filayna, intaasoo commissionna waan ku jirnaa. Xuquuqdanada inkastoo mar wax badan aan lahayn waana la gacanbiti bixiyay wadanka wuu na gacan bixiyay, laakiin hadda wadanka waxaa u malaysaa inaan qayb hore ka qaadanayno. Komishanadan ku jirnaa, waxaan ku jirnaa ma aragtaye xibnaha dowladda oo dhan waan ku jirnaa.
Way foosiya jagooyin sare ayaad kasoo qabatay dowladda Soomaaliya, laakiin meel u qaydan dumarka miyaal jirta oo laleeyahay halkaas ma dhaafi karaan ama tiradaa ka badan ma heli karaan? Sanad walba maxaa su-aal loo geliyaa, calaamad su-aal loo geliyaa qoondada haweenka?
bismillahi raxmaan raxiim. Dhammaan horta waa salaama dhegeystayaasha iyo idinkaba. Soomaaliya horta dumarka Soomaaliyeed meel kastay joogaan horey u socdeen, ha u badnaadaan gabdhaha dibadaha u baxay ama qaxooti ku baxay ama si kale u baxay ama congresska Mareykanka qayb galaan ama ha ka qayb galaan dowladahan baarlamaanada Finland ama maxay haysay Sweden, meelo badan oo kalena meelo waaweyn bay ku gaaray gabdhaha Soomaaliyeed. Gudaha markaad usoo noqotay Soomaaliya, Soomaaliya ha ilaa deputy prime minister waan helay, laakiin meelay ku qoran tahay ma jirto, kama kormari karaan. Sida la ogyahay diinta Islaamkuna ma diidin, oo taa dowlad badan baa dalalka Islaamka ah, hadday tahay Bangladesh, hadday tahay Pakistan, hadday tahay Indonesia, dalalka waaweyn ee muslimiinta oo dhan ayna ahayn dalalka carabta, sida kumeelo waaweyn baabay gaareen. Dalka Soomaaliyeed ma kalsooniga way leeyihiin, haddii ma aragtay dagaalkeeda galaana waa gaari karaan. Qoondada haddaan usoo noqdo way iska dhaqan majoritiga rag weeye baarlamaanka Soomaaliyeed ama senatka, qoondadana markaa iyagoon aad ba ugu sii fiirsanin bay iska dayar dumarka waxay xanala kartamaan, iyagoo la eedin tartanka inaana gabdhuhu gaari karin meelo badan, sida hadday tahay dhaqaalaha xaggiisa ama heerkii oo jecel inuu meel tago. Waana dumarkaana badan baa iyaga wey, dumarkaa ragga ka badan, laakiin weli dareerarkaas lama wada gaarin. Sayeeshee dumarka markaad u eegto waagii hore iminka aada bay uga sarreeyaa wacyigoodu, sida society-ga dumarkaa ugu askirsan maxay haysay, labada goloba waa ku jiraan, korna waa loo socdaayo numberku marba meel buu joogay, maanta 125 buu aqalka ku joogaa, waana la higsanaya, waana ka badan haddii doorashada soo socota hal qof iyo hal cod noqoto. Waa hubaal inay dumarku ka badsan doonaan ragga.
Way waxaynu ka hadlaynaa caqabadaha iyo gacan bidixaynta. Caqabadaha iyo gacan bidixaynta ma waxay ka imanayaan ragga iyo maxaan ku idhaahdaa dadka kale ee siyaasadda ku lug leh? Keliya ma aha siyaasadda, laakiin maxaan ku idhaahdaa siyaasaddii dhaqaalaha, tii amniga, tii kale ee hogaaminta waddanka iyo maamulka, miyay ka imanayaan? Mise waa arrin dhaqan ah? Mise waxaa jirta haweenka ayaan maaragtay u diyaarsanayn in xuquuqdooda ay soo dhacsadaan? Ifraax,
adiga saa sheegtayba waxaa dhahday ma amniya mase dhaqaalo mase maxaa la yiraahdaa dhaqan. Haddii la fiiriyo waa amni, waa dhaqaalo, waa mataqaanaa qof iyo mataqaanaa wuxuu haysto. Sababta oo qofka dumarka waxa leeyahay, adiga hooyaa naqanaysaa, guriga fadhinaysaa, ma u baahnid inaad siyaasadda ka qayb qaadatid, beri cunugaa dhalaysaa, wax ma qabanaysa. Soomaali waxaa jiro haween aad u adag oo maaragtay oo waxtar yacni amba siyaasad ha noqoto amba dhaqaale ha noqoto amba mataqaana aqoon ha noqoto oo isku wada mataqaana dhinac walba ku fiican. Haddii haweenkaas ay isbahaystaan, waxaan aaminsanahay in aqabad walba oo qofka ragga ah amba oo dhaqaale ahaan oo nagu galayo amba mataqaana oo siyaasad ahaan nagu galayo inay ugu guuleysanayn. Laakiin hadda aqabadda ugu weyn aniga aan dhihi karo oo haweenka ayaga dhexdooda inay isku codeeyaan, inay ayaga ay isku dhaqaalaha isku bixiyaan, haweenka haddii tusaan ragga ayaga inay istaageerayaan, inay dhaqaale isku bixin karaan, waxaan u maleynaa aniga inaan madaxweyne noqon karno, inaan ra-iisul wasaare noqon karno. Fawziyana waa ku dhiirotay inay mataqaanaa hadda sameysay xubintan oo siyaasadda oo mataqaanaa beritole ay madaxweyne isku sharaxayso
xisbi siyaasadeed
taageero la siiyo, haddii qofka kale dumarka oo marka ka sharaxo oo taageero la siiyo oo haweenka ayaga haddii dhaqaalaheed siitii siyaasiga oo ku fiicnaad maskixiin in ay taageerto, waxaan aaminsanahay inaan ka gudbayno ee caqabadaha ragga uu nagu hayo.
Way Maryan, idinka caqabadaha markii dhaweyd aad sheegtay inaad haysata maxaa ka mid a, maxaa ugu waaweyn ama gacan bidixaynta sida adigaad u dhigtay?
Haa, gacan bidixaynta haweenka badii sida aad og tahay dadka ma aragta noo soo qabanhayay jagooyinka ama la dooranayay ama baarlamaan noo galahayay ama shaqo sare oo dowladda qaban jiray badi waxay ahaayeen rag. Raggana ma aaminsano, mana aha gobolkan mise waddanka keli aan joogay, Soomaali meelay joogtaba ragga in haweenka ay hogaamiyaan ma aaminsaneen inay qabtaan jago. Marka caqabadeenta waxay ka imaanaysaa bulshada, waxay ka imaanaysaa guri guriga waxay ka imaanaysaa ma aragtay sida hadda aan ku sheegahay wadanka ma aragtay oo aan codkayga aniga haween ahaan aan kor u soo qaadaynin raggii oo iga horeeyay mise aan dhahaynin qofkana halkan ku haboon qofkana haweenka ahaa halka iyo waxa qaban karaa aanan ahayn oo adiga inaad kor isu soo qaado oo ina adiga aad ismuujiso ma ubiye waxaa lagu gacan bidxaynaa inti muddo ah waxaa kaloo jirtaa foobia mise cabsi laga qabo haweenka hadday qofka haweenka ay jagadan qabato in la dhahayo inay ka sarreynayso ragga oo ay ka firfircoonanayso maxaa yeele sidaa og tahay haweenka musuqmaasuq ma qabaan haweenka waay beer jilicsan yihiin waa hooyooyin haweenka waa walaal marka mar kasta wixii loo dhiibo sida ugu fiican mise ugu maaragtay ugu munaasabsan ayay u gaarsiiyaan bulshada sidaa awgeed raaga waxay ka baqaan inaan annaga ka firfircoonaano marka mar walba waxay nagu hayaan inay jiqeerka nagu riixaan mise suxulka nagu riixaan aynana ogolaanin inaan jago qabano sidaa awgeed haweenka soomaaliyeed jagada ay heli lahaayeen waxaa kugu daliil ah hadda gabar baa noogu jirta congress oon ku faanaa maasha allah gabadha walaasheena ku jirta congress maraykanka ilhan waxa haysto iyo waxa ma aragtay lagu dhigahay waad aragtay waxaasoo kalena wax ma aragtay waxa waaye gabadhaas amay meel gaartaa oo magaca soomaaliyeed ay kor usoo qaadaa oo ragga meel u gaarsanin ay gaarsisa ayaa laga baqaya
way aad baad maadsantahay foosiya siyaasadda keliya yaynaan u badanin haweenku dhinaca kale markay noqoto waxbarashadii markay noqoto tasiilaadkii markay noqoto tababaradii markay noqoto dhaqaalihii ma u diyaarsan yihiin bal ka hadal fursadaha ay haystaan xilligan
sidabka runtii fursado badan bay haystaan waana ku raacsanahay gabdhaha walaalaha hadalada ay maaragtay raaday kasoo jeediyeen labada dhinacba dhibaatada qaarkood inay dumarkiisu wacan yihiin inta badan isa ay ragga ka socoto annaga opportunitieska horta waddanka iminka waxaa caqabad ku ah dumarka khaasatan waa waxaan la leeyahay 4.5 inta qabaailkii la qaybiyey blogblog laga dhigay 4.5 la yidhi odey dhaqameedka ka jeekalinayo odey dhaqameedna mentalitygiisa waxaa weye dumar gurigaan jooga marka la yidhahdo opportunity hal la siiyo gabdhaha hadday baarlamaan tahay iyo hadday senatay hadday tahay mar walba waxaa la odhanaya nin ha laga dhigo waxay u bateen haddana wasiiradii rag bay u bateen wasaaradihii marka carqaladuhu iyadoo guud ahaan ay qabaa-ilka qaar ma haysato haddana dumarkaa u badan caqabadahaas oo mansabkiibaa la odhanaya nin ha noo tago marka waxaa haysto dumarka waxaa weeye co educationka marka secondary schoolka ila joogto waa ku badan yihin jaamacadaha gabdhuhu waa ku badan yihin laakiin opportunitygii shaqada kuma badna waayo legislationkii waa fadhiyaan laakiin kuma badna waa laga badan yahay marka waxa weeye wax kastoo ka hadlaya haween iyo horumarkooda waxaad moodaa inay u arkaan rag badan caqabad ay u arkaan dhibaato ay u arkaan in maaragtay ninkii xoogaa ay dumarkii la tartamayaan marka imaamka loo arki weeye bulshadu inay u baahan tahay haweenka haweenku hadday fadhiyaan miiska go-aanka lagu gaarayo iyagaa uga naxariis badan uga firfircoon uga dareen badan ragga markay timaado caafimaadka markay timaado tacliimta markay timaado iskuullada xanaanada caruurta waxaasoo dhan hadday timaado xitaa dunuubta laga galayo gabdhaha kursigu ka mid yahay waxyaalahaasoo dhan dumarka uga qalbi jilocsan ragga marka haddii ay fadhiyaan waa xasuusin lahaayeen waa ku dagaalami lahaayeen mar walba haddii ay ku badan yihiin legislation laakiin kuma badna caqabadaha marka waxaan odhan waa silsilada isdaba taxan waa nin foodbaysaas iyo qabiilku keenayo oo gabdhihii opportunityga aana helaynin iyo markay soo galaan hadayba soo galaan in yar intiyo had iyo jeer maaragtay ay haysato waxay soo keeniyaan ba majoritiga ka yihiin oo masalan 10% ka mid a mar walba ragga ku diidaan oo waa ka cod badan yihiin shirada loo diidayaana ma jira nin walba gabar buu dhalay mustaqbal bay leedahay hooyaa dhashay xaasbuu leeyahay walaaluu leeyahay inay u eegaan xaggaas ka arkaan weeye bulshada inta badneed waa haween in markaa ay waxtarkii bulshada darteed u ogsad gareeyaan waxyaalaha dareenka keenaya ee dumartana ay maaragtay u arkaan in la gacan buuxaynayo ama laga riixayo opportunitieskii ay heli lahaayeen gabdhaha dalalka hore u maray gabdhuhu hore u mariya rwanda kamida liberia kamida dalalkaas waxay ku badan yihiin baarlamaankooda baarlamaanka go-aamada laga soo saaro shuruucda laga soo saaro inta badan dumar baa hogaaminaya marka waxa weeye dumarka waxaa weeye bulshadii waa bayskii bani aadaminada waa noloshii in loo siiyo opportunityga ragga waa inay siiyaan opportunityga oo inay hortaagan wax kastoo arkaan waayo
dhegaystayaal waxaa aad dhegaysanaysaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku faaqidayno qadiyadda haweenka soomaaliyeed. Waxaana igala qayb gelaya foosiye yuusuf xaaji aadan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, maryan xuseen oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada gaarisa, iyo ifraax axmed oo u dhaqdhaqaaqda la dagaalanka gudniinka fircooniga. way fursadaha markaan ka hadlayno waxaa ka mid ah dee fursadaha shaqooyinka xafiisyada oo kale in shaqo laga helo ama qofku uu dalloco. Ifraax, bal waxaad wax yar ka hadashaa sannadihii ugu dambeeyey waxyaabaha ugu waaweynee ka maqlaynay shaqooyinka fursadaha waddanka waxaa ka mid ahaa in waxyaaba aan munaasab ahayn oo kale la weydiiyo gabadhu markay shaqo raadsato. Bal ka hadal arrimahaas.
Arrimahaas horta wax jira waaye, sababtoo aniga gabdho dhalinyaro ah oo jaamacada ha dhameeyey oo xafiisyo dowladeed shaqo ka raadsaday oo waxaan la kulmay oo lagu xujiyey hoteelkii iigu imaaw, waana wax sax eh oo mataqaanaa qof walbo markaas xitaa qofka oo ku siinayo information amba talo ku siinayo oo xagga dowladda maxaa la yihahdaa xafiisyada wuxuu raba ha ahaay qofka su-aal weydiisid wuxuu ku leeyahay kafee isku keen anaa ku hadlaya. Marka waxaas way jiraan, taasna waxay hadda sababtay in gabdho badan ay tahriib galaan, ay dalka isaga baxaan. Gabar walba jaamacad ee aaday hooyadeed lacag ay ku bixisay way soo tahriibtay, tahriibka dhibaatooyin badan ay la kulantay, ambwaalo qufsaday.
Waxyaabahaad aragtay, dhacdooyinkaad aragtay maxaa kamid aadan qofna magacaabayn?
Waxaa kamid ah in gabar xafiis ay tagtay ay mataqaana waxbarashadeeda ay ahayd caafimaad, xafiis shaqo u raadsatay oo markaas lagu yiraahday hoteelkaasa degana iigu imaaw gabadhii. Marka aniga qof walba wuxuu iisoo wacayaa maadaama arrimaha bini-aadanimada ka shaqeeyo in aan mataqaanaa aan caawiyo. Marka ani marka gabdhaha saasoo kale la kulmo, talooyinkaasii jira waxay ahayd in mataqaanaa jirkooda ay ku bedelanin shaqo oo markaas la siinayo amba aan la siin doonin, waxaasna ay falfal xumo tahay oo dhaqan xumo ay tahay. Hadda xaalada hadda lagu jiro waxa waaye waa laga hadlaa gabdhaha waxaa arkay xijaaban oo wejigooda qarinaya si oo loo arkay oo dhibaatadii ay la soo kulmeen ka hadlo. Laakiin anay gabdho badan aan arkay oon ahaantii waxyaabaha oo lagu yiri ama waxyaabaha ay iga shakeen wax aad qalbijab u ayay ahaayeen, maxaa yeele gabar markaas jaamacad dhameysa oo yiri horta isku imaano kadib maaragta hadleena waa wax aad u xun.
Waaye Maryan, qodobkaas bal ka hadal adigana in waayo aragnimadaada haddii ay ka jirto dhinaca joogto.
Anaga gabdhaha dhibaatooyinka dhanka shaqada iyo shaqogelinta waxaa ka jirta waddankan, haddaad qofna ku haysanin garabka intuu ku qabto aan meel ku geynaynin dan shaqo ma sugeysi, maxaa yeelay waa inaad qof ku tiirsanaataa. Sidaad ogtahay waddanka waxaa ka jira musuqmaasuq fara badan,
laakiin musuqmaasuqa iyo garabka eexda marka laga yimaado macnaa dhibaato si gaar u haysata haweenka miyaa jirta markay noqoto shaqooyinka?
gaar u haysataa jirtaa, maxaa yeelay waxaad arkaysaa gabdha ilaa masters ilaa PhD haystaan oo qof kale oo ma aragtaa ka akhris yar mise aan experience lahayn laga korkeynayo oo meeshii ay iyada munaasabka u ahayd aan la siinaynin. Gabdhaha qaarkood intaasoo sano intay jaamacadihii iyo meel walbo akhris oo dhan soo bogeen, experience oo dhan haystaan, guryo ay iska fafadhiyaan, dadka qaarkood noqdeen haween ma aragtaa guljoog ah, muxuu ahaaye shaqadii lama helaayo, waa in saa garabka lagu hayo. Ama adiga aad qof uu ku geeyaa shaqada ama muxuu ahaaye aad qof uu kaaga sii horeeyaa mid qof siyaasi intuu gacanta ku qabto uu meel ku geeyaa, haddiisa kale ahayn shaqo kama helaysid waddanka. Marka dhibaatooyinkaas ayaa ka jira waddanka.
way arrimahan hadda ay ka hadashay foosi adaan ku siinaya, arrimahan hadda ay ka hadashay ifraax iyo maryanba ay ka hadleen caqabadaha gabdhaha ka haysta shaqooyinka siiba soomaaliya, aniga laftigayga laba kiis oo kala duwan baan la kulmay, maxaad nooga beerinaysaa?
xaqiiqatan wax kaasi hoo oon taaban karaan arrimahaas, laakiin guud ahaan dhalinyaradoo dhan inay dhibaatoysayiin oo shaqo la-aani hayso ayaan ogahay. muddadan dambe saddexdan sane dambe waxaa jiray program weldanka dowladda kula jirtay loo diiday in shaqaalo cusub la qoro si deemanka looga casiyo. Marka wax u khaasahoo haweenka waa maqalaa barna dhibaato yaryaro meelahaas oo dee weligeed dataaso kale way dhici jirtay, laakiin waxa u gaaray iminka oo wax cusub oo deemanka ma aha. Gabdhahu kolleyda oo carqalada way la kulmaa mar walba dhibaatooyin mooyo badan leh, laakiin wax kaysisahoo aan personally aan dabagalaya maan arkay runtiga jiraa. Lakiin guud ahaan gabdho waa cadanayaan mar walba waa cawdaan shaqala-aanta iyo
way arrimaha sanadihii ugu dambeeyay waxa jiray kiisas aad looga hadlay oo saxaafadu ka hadashay qaar ko telefishin laga sii daayay tusaale ahaan kiiskii Aasha Ilyaas ee kale oo kale ee Puntland oo nimankii saddexina lagu helay labana la dilay midna markii dambe la sii daayay marka ka hadalkii kufsiga iyo wacyigii dadku ka qabeen kufsiga wax ma iska bedeleen marka aad eegto kiisaska sida weyn looga hadlay
bedel waxay tahay in horta Aisha ala una xariisto in gabriir oo saxiira ahayd in aada looga hadlay ee Puntland markii la fiiriyo gobolka Baladeer waxay ugu duwan tahay ee bulshada aad ee maaragtay markii wax dibiir oo ka dhaco looga hadla Aisha markaa waxay u noqotay Soomaaliya Soomaaliya dhan ee waxay u noqotay ee maxalli ragam tusale in oo mar dambe dhicin in waxa la sameeyay campaign badan oo lagu sameeyay social media in maaragtay Aisha xaqooq loogu helo si ragii oo dib ku geystay in maxkamad la soo istaajiyo dadlaana waxay ku maasan tahay in ay laba rag ay u dileen soo qabteen taasna waxay tusinayaa in aanan mar dambe ay dhici karin dhibaatada saas oo kale waxaa rajaynayaa North Puntland kaliya laakiin Soomaaliya oo dhan inay isku mid u noqdaan in qofkii oo dhib geystay in asigana qaabtiisa la mar laakiin run ahaantii kufsiga aada u jiraa ilaa hadda haddii oo la fiiriyo amba gobolada aado amba gobolka Banaadir naftirka aado gabdhaha weliba aada ayar sagaal jirka u badan waxaa arkaysaa gabar yar oo sagaal sano jirto oo gurka shaqeynaysa oo habeenkii cajiin maqribka markii loo diro jidka lagu xoogaayo suuqa dhexdiisa meel mugdi ah qofkii dhib ku geystana aan la aqoonin oo dabagal lagu sameynayn marka kufsiga awal soomaalida ma ka hadlin haddii runta la sheego wax laga xishooda o ahaa dadkana maba aamini jirin buu qofa wax qabsanaya laakiin Aisha dibkeeda dadka waxay u noqotay hurdada ka kacisay wake up call soomaalida u noqotay wayna ogaadeen in mataqaana oo kufsiga jiro in mataqaana laga hadlo qof walbana wuu ka hadlo laakiin weli soomaaliya caqabado badanaa iska jiro oo mataqaana Puntland waxaa moodaa inay xoogaa aad u adag yihiin oo maaragtay bulshadiina isku duuban tahay ay jecel yihiin in maaragtay qofkii dib geysto isla markaas sharciga la soo istaay dhibaatada kale waxay tahay hadda gobolka Banaadir oo kale maxkamadaha caadi jir haddii gabar dib lagu sameeyo oo maxkamadii la geeyo dhibaatada ugu horeysa qabsanaysa waxay tahay ninkii kufsaday iyo gabadhii halqo laysla fadhiisinaa ninka kutubaa lagu dhaarina nin oo mataqaana already dambi galay oo gabar dib u geystay inuu kutub gacanta geliyo oo ku dhaar inuu waxba ku sameyn maxaa ceshana ninka waldaarinaya waxaa leeyahay ninkan ku kufsani waldaari iska saro marka taasna way jira laakiinse maxkamadaha kiisaska aadaa loo keena haddana markii ayagoo keeskii lagu guda jiro oo dacwadii ay socoto caqabada ugu weyn oo markaas qabsanaysa waxay tahay odayaalaha hoos iskaga xiriirayaan gabadhii iyadoo rabtay in xaquuqdeeda la siiyo in ninka maxkamadda la saaro in ninka loo xiro odayaasha heshiinayo amba waxa lagu heshiinaya gabadhii in wiilka lagu daro amba odayaasha lacag ay qaadanayo hadda waxaa leeyahay nayaa soco edeb yeelo xaquuqdeeda meesha ku dhumay
waye qodob kale waxa jira kufsiga haddii qofkii hadii aad waad ka hadli kartaan Maryan iyo Fosiya labadiinaba laakiin qodob kale oo rabay gabdhuhu inaysan aad uga hadlin waa arrimaha amniga siba weerarada Al-Shabaab Maryan meesha aad joogto kale Al-Shabaab weerare ka geysataa macallimiin fara badan oo iskuulladii idin dhigi jiray ayaa isaga cararay gobolka marka bal hooyooyin ahaan arrimahaas ma ka hadasheen oo maaragtay dhinaca amniga
dhinaca amniga horta haweenka muxuu ahaa hooyooyinka aada buu u saameeyaa maxaa yeelay waxaa maaragtay caruurtii markay macalimiinta carareen dhaqaatiirtii baa sidoo kale carartay dad badan baa gobolka ka baxay oo uga baxay amni la-aan inkasta oo dadka baxay markii loo fiiriyo dadka hare dadka hare ay ka badan yihiin laakiin haddana adigoo shaqaale ah fursad aad kuleelkan iyo maaragtay gobolkanaga waa gobol kulu marka aad kulaylkan uga cararta haddaba heshay fursad baad ka dhiganaysaa laakiin haweenka waxay ku saameysay caruurta baa guryaha noo joogaan isbitaaladii sida tuulooyinka oo kale isbitaaladii dhakhtariintii joogeen way ka carareen haweenkii hadda waa laisu imaado waa laga hadlay haddii lagu dhoobo been baan kuu sheegayaa laakiin arrimahan wax badan baa laga hadlay oo haweenka isuma imaanay laakiin madaxda iyo dowladda goboleedka iyo dowladda kale iyo xal baa la raadinahayaa waa la isku imaaday waa la tashaday tilaabooyin baa la qaaday macalimiin maaragtaye oo kumeel gaar ah oo temporary ah ayaa la qoray oo macalimiintii maaragtay ama kuwi shaqada ka baxeen ama ciyaalkii iskoolada bogay oo iska jooga ahaa ayaa la qoray oo caruurtii wax barahayaa. Laakiin dhibaatooyinka haweenka aad bay u saameynaysaa, maxaa yeelay caruurtii waa guryaha noo joogaa, caruurtana mar dhow waxaa jirtay arrin gaarsa ka dhacday, inkastoo aan rabin hadda inaan raadiyaha ka sheego, nimanka xag jirka banaanka ayay u taagan yihiin caruurta, mar walbana caruurta way qaadaan oo ma aragtaaye mar dhow caruur baa laga soo riday, masii fafaahinayay, saddex caruur waxaa jirtaa laga soo riday. Laakiin arrimahaasna waxaa noo keenay caruurta inay waxbarasho haysanin, markuu cunuga uu ku mashquulsan yahay waxbarashada ma helayo nafis uu ma aragtaaye xag jirka u helo oo uu kula sheekaysto, mise uu nafaas ma aragtaaye banaanka inta uu istaago uu cunugaasayto, maxaa yeele waa mar uu buug wato oo klaas uu ku jiro iyo mar uu dugsi ku jiro oo uu loo xajiidaayo. Marka kale haduu banaanka uu taagan yahay oo waxbarasho uu haysanin, midna uu haysanin ama dugsi uu ku jirin ama iskuolka uu ku jirin, ninka xagjirka nafaas buu u helayaa. Marka annaga hooyooyinka gobolkan joogo wadnahan gacanta ku haynaa, maxaa yeelay caruurtanadi waxbarasho ma haystaan oo macalimiintu way naga tageen. Dowladda korona waxaad u malaysaa inay ma aragtaaye ay leedahay nabadgelyada raggan markay soo marayaan meeshay soo mareen iyo haweenkii ilaa ay soo buubin cirka samaysa oo dhicine meeshay soo mareen bulshaday soo dhexmareen bulshada ha sheegto nimanka yay yihiin waxa laynaayo
waayahay. Qodobka haddaan fiirino ay ka hadashay hadda Maryan, dhalinyarada ay qortaan xag jiriinta oo kale, dabcan dee dhalinyarada ay qoranaysa Al-Shabaab oo kaleba hooyooyin baa dhalay, gabdho Soomaaliyeed baa dhalay, gabdho Soomaaliyeed bay la dhasheen. Marka laga hadlayo siyaabaha ay u duufsadaan dhalinyarada, waxyaabaha la soo qaato waxaa ka mid a waalidiintu qaarkood inay mas-uuliyadoodii gabeen, hooyooyinkaana soo gelaya foosiya arrintaa bal ka hadal iyo waajibka saaran hooyada ma ka gaabiyeen, maxay kula tahay?
Horta xagga xagjirnimada waana siidaxi Soomaali ku dhacday, waana wax dhibaato weyn oo lagu habsatay, laakiin waxaan ilatay wax laga qaban karo. Horta hooyo dambi ma yeelan karto, hooyada kamid noqotay iyadu waa gaas ee goosatay ina iyada gasho shabaab masale, laakiin hooyada ilmaheeda inta laga qaato laga xado meelo aanay igeen la geeye lagu tababaro, haddana maqasha ama meelkiisi warkaas lagu isqarxiyo, waxaa weeye deeyada dambi kuma lahaa. Marka sida keliya waxay ila tahay laba arrimood waa la samayn karay, haddii la isku dayo in nala ma garanayso xaajoodo oo wadahadal lala geli karo ama dowladda ha noqoto ama dowlado kale oo dhexdhexaadiya ha noqdaan, la xaliyo mushkiladaa laga xaliyo si duwali ah oo in la sidaa dalibaanba hadda ay maaragtay ilanisiiyeen Maraykanka iyo dowladdeedii la isku dayo in dadkaan la xaliyo. Laakiin haweenku tool kuma laha muuqda oo ama ka qaybgalka maaragtay caruurta dhihigelinteeda ama magaranaysa raalli ka ahaansho haweenku dambi kuma laha. Waa kiraan dabcan haween bulshada iyo gabdho yaryar oo inta mar mare laabtaysta inta kudooda laga dhigan ee taasi meel walbana way ka dhacdaa. Laakiin hoorta anigu waxay ila tahay wax lagii qaban karaa waxa weeye shacabiga isku duugan, ummadda isku duugan, in loo soo jeesto bal oo qof waliba qofka u jeeda ama qoyska ka jeeda ama dhalinyaraha noqdaama ha weynaayo ama weyn yahanoqda ama gabar ha noqdo, xagga taamalida qof waliba in xaggiisa isku dayo inuu qanciyo bal inuu ku soo qabin karo, taas oo xagga hoose ah xagga kalena dowladda oo fooka saabta in lala hadlo meelahiisiiyo madaxdooda keliya lagu xallin karaa waa labada arrimood. Sagaal lagama adkaan karo weyni baka dadkii dhamaado dhalinyaradii labada dhinacba oo caruur Soomaaliyeed dhamaado hooyada og wiilkeeda inay tahay meelka og ha waa lagu calaalan karaa, laakiin ta aan ogeynta iyadu kuma laha rool.
Way hal su-aal baa ii dhiman, waana soo wareejinayaa su-aashaas. Waxaan ku horeynayaa Ifraax, maxaa la qaban karaa laba saddex qodob oo si degdeg ah loo qaban karo, lagu dhaqaaqi karo oo wax ka bedeli kara nolosha iyo xaaladda iyo fursadaha ay haystaan gabdhaha Soomaaliyeed si kooban?
Waxaa laga qaban karo waxay tahay marka ugu horeyso in maaragtay siyaasadii ay aqbasho inay haweenka ay siyaasadda ka qaybgeli karaan, inay haweenka ay mataqaanaa lafdhabarka yihiin. Tan labaad in maaragtay dowladda ay u goyso haweenka dhaqaale abuur ama shaqo ha noqoto ama wax walba ha noqoto, sababtoo ah haweenka kuwa aana dhaqaale haysaninba waxay kamid yihiin dadka aan u doodayno boqolkiiba 30 in la siiyo.
marka in siyaasadii dadkii maaragtay madaxda dalka ka ahaa in ay haweenkaas ay mataqaana dhaqaal abuur u sameeyaan, in ay wax walbo haween siyaasada u taagan ayagana ay codkooda gaarsiiyaan haweenkaas aana ogeyn in ay jiraan haween aad adag oo wax sameyn karo. Tacdiid iyo markii laga hadlaya kolley waxaa maleyna sharci badanaa jiro oo mataqaana loo baahan yahay inuu baarlamaanka ansixiyo, sida sharciga la dagaalanka kufsigo kale oo weli baarlamaanka iska yaala. Marka waxaa la rabaa in haweenka baarlamaanka ku jiro ayagana ay taas dib u fiiriyaan, maxaa yeelay waxa lagu badbaadinayo waa gabar, waa mataqaana haweenka aan u doodayna. Marka taasna way jirtaa in aan gabdhaha yaryarka dhalinyarada aad looga mataqaana wacyigeliyo inay tahriib aadin oo dalka dhexdiisa ay shaqo ka heli karaan oo shaqo abuur loo sameyo. Taasna ay ku xiran tahay dadka ganacsatada ah, dadka maaragtay oo baarlamaanka.
Way way waad mahadsantahay Ifrax Foosi haye.
Anigu waxaan ku talinayaa horta education aan tacliin 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 tacliin, marka wax barato ayaad wax garan fahmi kartaa. Marka gabdhaha horta in xooga la saaro in tacliinta la geeyo, yaani gabdhahooda ku jiraan inay waxbarasho u jiraan halka wiilka kale u jiri lahaayeen meelaha ay ka dhacdo sidaas. Isla markaa gabdhahooda inay ku dadaalaan tacliintooda inaanay ku adkeynin intay high school ama iskuulka dhexe ka baxaan inay jeedinaystaan ay gabaan ilaa jaamacadda, waayo hooyadood markay wax fiican barato ilmaheedana wax fiican bay sii baranayaan, way sii daynayaan. Marka gabdhaha caqabadaha haysta waxay kaga bixi karaan inay wax bartaan, siyaasadda waxay geli karaan markay wax baran fahmaan, markay loo yaro noqdaan, markay jad noqdaan, cadaaladda ka shaqeeyaan, marka xitaa biyiska fanaan sia loo jeedayo ay meelaha nimanka ka dhacayso ay nagu joogaan ay wax ka qorayaan ay ogyihiin la socdaan. Marka haweenka markay siyaasadda galaan ay miiska soo fariisi karaan ay soo fariistaan markay nabad go-aamin iyo go-aamada bulshada. Marka anaga waxaan ku talinayaa gabdhaha wax bedelka ugu horeeya yay ku gaari karaan waa in hoos waxbarashada lagu dadaalo.
Way waad mahadsantahay Foosiye. Hadalka ugu dambeeya waxaan siinayaa Maryan Xuseen.
Aniga saddex baan u kala qaadayaa bulshada oo socialka ah iyo politics iyo economic. Midda u horeyso bulshada, horta anaga Soomaali haddaan nahay arrinta la yiraahdo kufsi hadda unbaa laga dhigahayaa wax maaragtay kor loo qaadaya codka oo maaragta la maqashiinayo dadka. Awal waxaa la dhihi jiray ceebtaada qof ogyahay kun ha gaarsiinin. Marka arrimaha horta bulshada waxyaalaha wax dhimista gabdhaha u ah in laga ilaaliyo oo maaragtaya ninkii dhib u geysta gabar Soomaaliyeed in maaragtaya jidkiisa la mariyo oo xuquuqdiisa la mariyo oo sharciga Islaamka iyo kan waddankaas asaga ay gabadha Soomaaliyeed joogto ama Yurub ha ahaato ama Afrika ha ahaato ama Ameerika ahaato kor intii loo soo qaado xuquuqdeeda laga siiyo gabadha meesha ay wixii xuquuq ay leedahay oo gabar ninkii ama xagdir amsoo ahay ama qubsado ama jirdilo ama wax xun ku sameeyo inay jidkiisa la mariyo. Taa waa tii bulshada. Tan labaad oo ma aragtay siyaasiga ah, waxaan dhihi lahaa gabdhaha meeshuu nin qabto dubitigiisa mise ku-xigeenkiisa gabar ha laga dhigo. Waddan kasta oo ma aragtay gabar Soomaaliyeed ay joogto inaan saa ku dagaalamno waxaa la yidhaahdaa nin alla ninkii hormaro waxa ka dambeeya oo tiirka u ah waa haween. Marka gabadha hadday dibiti u tahay mise ay ku-xigeen u tahay way hogaamineysaa ninka, waxay dhahaysaa maya halkan ma aha, inta aan marno inta aan marno, markaa taasay ku samaynaysaa. Midda u dambeyso oo aan leeyahay waxaa waaye dhanka dhaqaalaha oo economic ah, waxaa waaye gabdhaha waxa la baro gabdhaha waxbarashada wax weyn bay u taraysaa, maxaa yeelay gabar wax bartay iyo gabar mugdi ku jirto isku mid ma aha. Gabdhaha wax markay bartaan bulshaday wax u tarayaan, nafsadooday wax u tarayaan, waddankay wax u tarayaan, magaca maaragtay ama famliga ay kasoo jeeda ama bulshada ay kasoo jeeday kor u qaadayaan. Maxaa kugu tusaale aan gabdhaha Soomaaliyeed meel walbay joogaan waan iska warhaynaa, midiyaha lagu jiraa meel walbaa lagu jiraa, gabdhaha Soomaaliyeed waa ku faana maasha allah. Walaashay Dr. Fawziya oo kale hadda aniga midiyahan ka aqaana laakiin weli weji ahaan isumaan arkin. Ifrax waan aqaanaa luuda midiya maana isnaqaano laakiin weji ahaan isuma naqaano. Marka gabdhaha Soomaaliyeed meesha wax gaarsiina waxaa weeye waxbarashada ay leeyihiin iyo waxay barteen iyo meeshay gaareen weeyaan. Marka gabdhaha waxa la baro wiilasha waayi la dhihi jiro wiil kale waxa la baro waa la mooday waa la dhaafay, waqtiga waxaa la joogaa waqti casri ah centry la marahaya. Marka qarniga 20-aad wax isbeddel ha laga arko bulshada Soomaaliyeed.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas. Waxaa igala qayb gelayay oo aan u mahad celinayaa foosiye yuusuf xaaji aadan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, haatanna hogaamisa xisbiga national democratic party, maryan xuseen oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada gaarisa, iyo ifraax axmed oo ka tirsan hogaamiyaasha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka dunida. Inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inoo daadihinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha Islaamka. xanuunka coronavirus ayaa walaac badan ku haya caalamka, iyada oo dalalka Islaamkuna ay ka mid yihiin meelaha uu saamaynta ku yeeshay. Boqortooyada Sacuudiga ayaa si ku meel gaara u joojisay cimrada xaramka barakeysan ee Maka iyo booqashada qabriga Nebi Maxamed caleyhi salaatu wasalaam ee magaalada Madiina. haddaba sidee ayay diinta Islaamku ula tacaashaa dhibaatooyinka ka yimaada xanuunada faafa? waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Maxamed Biixi oo ah saxufi ku sugan dalka Sacuudi Arabiya.
marka la eego sida loogu hortegayo ama loo xakameynayo cudurada faafa, waxaa deen cashar laga baran karaa xataarada Islaamka. Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa ummaddiisa baray sida xanuunadan oo kale loola tacaalayo. waxaanu nebigu u sheegay ummaddiisa inaanay gelin meelaha xanuunada ay halistii ka dilaacaan sida daacuunka oo kale, dadka joogaana inaanay halkaa ka bixin. marka waa karatiilkii ugu horeeyey ee lagu sameeyo dad xanuunada sidaas oo kale qaba taariikhda. waxaa kaloo Islaamku ahmiyad siiyey nadaafada qofka ee shaqsiga ah, iyadoo la faray inuu qofku gacmihiisa meedho oo marka uu xunayo iyo marka kalaba uu nadaafadiisa shaqsiga ilaaliyo. waxaa kaloo la faray in laga fogaado waxyaabaha xaaraanta cunitaankeeda ee la reebay. waxaasoo dhami waxaa lagaga hortegayaa in jeermisyada ee sababa cudurada inay faafaan. marka karatiilkan iyo 400 oo sano ka hor nebigu sameeyey, maanta ayaynu koobigiisa arkaynaa, iyada oo maanta dunidu ay mar kale ay ku hambabartay oo maxay haytoy si kale markii wax laga qaban kara waayo xanuunkan maanta ahayn sidaa la sameeyey. marka waxyaabo badan oo waxtar u leh bulshooyinka oo dhinaca caafimaadka ku saabsan ayay xadaarada Islaamku beri horeba ogaatay oo ummadana lagu dhiirigeliyey, oo ilaa imika inka badanoo kamida aanay culuumtan saynisku weli ayna ogaan, hadday ogaadeenna waxyaabo yaryar ay ka bowsadeen. marka xanuunkani mafayaa sida quraata ee laga hortegi kara waxa weeyaan iyada oo la raaco talaabooyinka dhaxalgalka ah Nebi Maxamed ummadiisa uga tegay, iyada oo dadka la ilaalinayo bulshada Islaamka ah marka loo jideeyey.
dalal ka mid ah wadamada reer galbeedka ayaa iyagu amray in la hakiyo ku tugashada masaajidda. culimada dalkan Maraykanka ayaa iyaguna sheegay in ay ka baaraandegayaan sidii la yeeli lahaa haddii uu xanuunku ku sii fido guud ahaan Maraykanka, sida uu faahfaahinayo Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota.
xagga masaajidda markay timaado wuxuu weeraro cusub yahay, aad ugu ordaya aan isunnimid maanaan isweydiin hadda ka hor inaan warsan yeela, laakiin way noogu jirtaa qorshaha maalmahan soo socda inaan isunnimaano kadibna wixii tala ahan isaseen kariya qaabka ugu habboon annaguna arrintan iyada ah aan dadka uga waxgelin kara inaan ka wada hadallo way ku jirtaa qorshaha. waxaan doonaynaa masaajidda mar hadday Maraykanka ku yaaliin in gobollada Maraykanku yaro kala duwanaan doonaan. marka masaajidda iyo culimada waxaan kula talinaynaa oo ay tahay inay marka hore wasaaradda caafimaadka ee gobolka ay joogaan taladay bixinayso iyo qaabka ay dadka ay ula hadlayso inay la socdaan qayb weyn ay ka yihiin. tusaale ahaan wasaaradda guud ee dowladda federaalka Maraykanka ee CDC-du mar walba warbixin bay samaynaysaa, gobol walibana wasaaradda caafimaadku warbixin bay samaynaysaa. marka horta warbixinada caafimaadka ee lala socdo, laakiin waxaan aan la socono mar walba iyo goor walbaba wasaaradda caafimaadka talada ay bixin doonto ama ay bixinayso haddii la hayda.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. tani kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inoo soo diyaariyey barnaamijkii amuuraha islaamka. Barnaamijkaas ayaana ugu dambeeyey idaacaddeennii galabnimo ee soo bilaabatay afarta galabnimo. tani idaacadda fiidnimo, waxaanu idinkaga tegaynaa dhammaanteen sidaas iyo nabadgelyo.